Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Franca në gatishmëri të lartë të sigurisë në prag të protestës së nesër me kundër ekstremizmit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë vigjilencë nga qytetarët e tyre pas sulmeve terroriste në Paris. Ish shefi i CIA-s rrezikon të paditet për ndarjen e informacioneve të klasifikuara me të dashurën e tij. Dështon eksperimenti i kompanisë SpaceX për të kthyer raketën nga hapësira në oqean. Do të flasim në këtë edicion edhe për kontratën kolektive në Kosovë për të arriturat në sporte të tjera. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjen që ka tronditur botën këtë javë, sulmin terrorist në Paris. Autoritetet në këtë qytet kanë shtuar masat e sigurisë në prag të tubimit të së dielës kundër ekstremizmit. Policia franceze ndërkaq është vënë në kërkim të personave që mund të kenë ndihmuar terrorin e ditëve të fundit. Për më shumë detaje dëgjojmë materialin në vazhdim. Ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se janë ndërmarrë të gjitha masat për demonstratën e së dielës, e cila ka për qëllim të tregojë unitetin kundër ekstremistëve. Bernard Cazeneau ka thënë se qeveria ka dislokuar qindra trupa shtesë për krahmira policëve dhe forcave të tjera të sigurisë në dhe përreth Parisit. E gjithë kjo vjen pas sulmit në revistën satirike Charles Hebdo, në të cilin janë vrarë 12 persona.
Je veux d'ores et déjà dire que toute disposition ont été
Mund të them se kemi marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e tubimit, në mënyrë që ata që duan të shkojnë atje të ndihen të sigurt, ka thënë Cazeneau. Udhëheqës botror përfshirë presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga dhe ministrin e jashtëm Hashim Thaçi pritet të marrin pjesë në tubim. Cazeneau ka bërë thirrje për vigjilencë të jashtëzakonshme, duke thënë se Franca është ekspozuar ndaj rreziqeve.
Nous sommes contenu du contexte exposé.
Në mjedisin e tanishëm ne po përballemi me rreziqe, andaj është e rëndësishme që plani i sigurisë, i cili është zgjeruar në rajonin e Parisit e po ashtu edhe në pjesën tjetër të vendit, duhet të forcohet në javët të ardhshme, ka thënë Cazeneau. Ai ka bërë këto komente pas një takimi urgjent me presidentin e Francës, François Hollande. Dy të dyshuarit kryesor të sulmit në Charles Hebdo, vëllezrit Sherif dhe Said Koaçi, janë vrarë nga forcat e sigurisë më 9 janar. Të premten, policia franceze ka sulmuar dy lokacione të pengjeve në dhe përreth Parisit, duke vrarë tre pengëmarrës përfshirë dy vëllezrit. Pengu i mbajtur nga vëllezrit Koaçi është liruar, por katër të tjerë të mbajtur nga një person i armatosur i identifikuar si Amedi Kulibali, janë vrarë në një treg të hebrejnëve në lindje të Parisit. Policia franceze ka thënë se Kulibali mendohet të jetë personi i njëjtë që ka vrarë një police franceze në jug të Parisit më 8 janar. Mediat franceze raportojnë se bashkëpunëtorja e dyshuar e Kulibalit, Hayat Boumedine, 26 vjeçë, është ende në arreti dhe se policia është vënë në kërkim të saj. Nuk është e qartë nëse Boumedine, e cila raportohet të ketë qenë e dashura Kulibalit, ka qenë në treg me të. Ajo dyshohet se është e armatosur rënd. Para se të qëllohi për vdekjen nga policia, Kulibali ka thënë televizionit francez BFMTV përmes telefonit se ai ka marrë udhëzimin nga grupi i Shtetit Islamik. Ai ka thënë se do të mbroj palestinezët dhe do të sulmoj hebrejt. Militantët e Shtetit Islamik kanë përgëzuar masakrën në Charles Hebdo, duke i cilësuar personat armatosur si jihadist heroik. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka deklaruar se vendi i tij është në luftë me terrorizmin, por jo me fen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur mbështetje për Francën, duke thënë se SBA-ja qëndron me ju sot, qëndron me ju nesër.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për zhvillimet në Francë të nderuar dëgjues, vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku vazhdimisht ju sjellim lajmet e fundit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Marrëveshja e përgjithshme kolektive në Kosovë po kundërshtohet nga një numër i konsiderueshëm i bizneseve. Sipas tyre, kjo kontrat, përveç se ka shumë paqartësi, ka edhe implikime buxhetore, të cilat do të dëmtojnë biznesin dhe do të shkurtojnë vendet të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kontrata kolektive, e cila sipas një marrëveshje të nënshkruar në mars të vitit të kaluar nga qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e bizneseve dhe punëtorëve, e cila do të duhej të hynte në fuqi me 1 janar të këtij viti, po del të ketë shumë paqartësi. Kjo kontratë përgjithshme kolektive do të rregullonte raportet në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe njëherësh do të eliminonte shumë shkeljet të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Alianca Kosovare e Biznesit, si nënshkruese kësaj kontrate, ka përfaqësuar bizneset në këtë marrëveshje. Agim Shahini, kryetari kësaj shoqate ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kontratë po zbatohet nga 70% e bizneseve në Kosovë. Sipas tij, zbatimi kësaj kontrate do të ketë vështirësi në sektorin publik, pasi që siç thekson ai, sektori privat ka zbatuar disa nga nenat e kësaj kontrate dhe pa qenë në fuqi.
Kjo marrëveshje kolektive e ka koston e vet edhe për sektorin privat dhe sektorin publik. Dhe kjo mund të shkoj në atë formë që nuk duhen të gjitha buxhetet dhe fondet të jenë të ndara qysh në janar. Muaj shkurt do duhen që të gjithë punëmarrësit të marrin nga 2 euro shujtjen e cila është garantuar në këtë marrëveshje kolektive.
Ndryshe nga ajo se çfarë thon Aliancën Kosovare të Biznesit, shprehen përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, të cilët kishin kundërshtuar në atë kohë nënshkrimin e kësaj kontrate, pasi ata kishin deklaruar se është bërë në kohë të fushatës zgjedhore. Dhe si e tillë ju kishte shërbyer synimeve populiste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kontratë ka shumë paqartësi dhe si e tillë nuk është në harmoni me ligjin themelor të punës.
Ne besojmë që marrëveshja e përgjithshme kolektive është në kundërshtim me ligjin themelor të punës, më konkretisht me nenin 90 të ligjit të punës, i cili thotë se kontrata kolektive duhet të zbatohet vetëm nga ato kompani të cilat marrin përsipër zbatimin e dispozitave të saj, që do të thotë që e lënë në diskrecion të kompanive që ato vetë vendosin ose në mënyrë vullnetare të zbatojnë ose jo marrëveshjen kolektive. Në anën tjetër, marrëveshja kolektive thotë që ajo duhet të zbatohet në mënyrë detyrimore nga të gjitha ndërmarrjet në Kosovë.
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka shtuar Zeka, e kundërshton aprovimin e kontratës kolektive në fillim të këtij viti, për shkak edhe të procedurave të miratimit të një marrëveshje e cila ka implikime të mëdha për sektorin privat dhe se nuk ka qenë rregullt, pasi që nuk janë përfshirë në konsultim të gjitha palët e biznesit. Duke pasur parasysh fazat e zhvillimit ekonomik në për të cilat po kalon Kosova dhe duke pasur parasysh dhe sfidat me të cilat ndërmarrjet në Kosovë ballafaqohen, sipas Zekës, kjo marrëveshje kolektive do të shtonte më tej presionin mbi sektorin privat, duke e ngadalësuar kështu rritjen e tij. Për paqartësitë e kësaj kontrate ka reaguar edhe dhoma ekonomike e grave të Kosovës. Përmes një komunikate për media, kjo shoqat ka theksuar se kjo marrëveshje nuk është trajtuar me bizneset dhe nuk është diskutuar për mundësitë e tyre dhe për ngarkesat buxhetore të cilat do të reflektojnë në afarizmin cilësor të bizneseve. Ndërkohë, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një takim me përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit, sipas një njoftimi të lëshuar nga kjo shoqat, citohet të ketë thënë se për marrëveshjen kolektive ka kërkuar sqarime nga zyra ligjore. Kjo kontratë kolektive ishte nënshkruar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Alianca Kosovare e Biznesit, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshilli Ekonomik Social. Përfaqësuesit e qeverisë së Republikës së Kosovës në atë kohë kishin theksuar se do të jenë garantues të zbatimit të kësaj marrëveshje dhe se do të sigurojnë përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të shëndetësisë thonë se Kosova ka mjaft ligje në këtë fushë, por se mungon zbatimi i duhurit tyre. Një gjë e tillë, thonë ata, ndikon në cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe në shëndetin e popullsisë në përgjithësi. Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Ligjet në fushën e shëndetësisë të hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e mëtutjeshme shëndetësore, thon ekspertë që merren me këtë çështje. Skënder Syla Udhëheqës, si organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka pasur një përparim të dukshëm sa i përket formulimit të kornizës ligjore, politikave dhe strategjive për shëndetësinë e që ka për qëllim reformimin e sistemit shëndetësor kosovar.
Kosova ka rritur që të hartoj një korniz ligjore të knaqme sa i përket regulimit të sistemit shëndetësor në përgjithësi dhe aspekteve të shëndetit publik në veçantë. Mirë po, se cili legji cili është hartuar, përpiluar, nuk ka gjetur edhe zbatim në masën e duhur dhe pa dyshim që mosbatimi duhur i këtyre ligjeve ndikon në mënyrë negative edhe në cilësinë e shërbimeve shëndetësore, por edhe në shëndetin e popullatës në përgjithësi.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ligjet bazike implementohen dhe zbatohen me kapacitetet që i kanë institucionet shëndetësore, por ai përmend edhe sfidat.
Ndoshta sfida më e madhe është funksionalizimi i shërbimit spitalor klinik universitari i themelum si njësi organizative dhe si organizatë veçantë buxhetore me ligjin e ri të shëndetësisë, si dhe themelimi i fondit shëndetësor. Do, këto janë, do më thonë, dy fushat prioritare dhe sfidat më të mëdhaja ku ministri do të merret, themi kështu, në punën e tij të përditshme me këto.
Ndryshe, sindikalistët kanë thënë se në tre vjetët e fundit me gjithë gjendje në vështirë në sistemin shëndetësor, ka pasur hapa pozitiv në infrastrukturën ligjore. Ata thonë se është mbyllur korniza ligjore sa i përket shëndetësisë, derisa kanë shtuar se ka pasur ngecje dhe keq menaxhim institucional. Por zoti Skënder Syla ka shtuar se në fushën e shëndetësisë nuk mungojnë ligjet për zbatimi i tyre.
Sot Kosovës nuk i mungojnë ligjet e mira, por ajo që i mungon është një mekanizëm i mirëfillt i zbatimit të tyre dhe një kosto financiare e cila do t'i përcjellë të zbatimin e tyre si dhe një llogarizanie. Andaj në këtë drejtim duhet punohet shumë në muajt dhe vitet më në mënyrë që ato ligje të cilat janë përpiluar të përkthehen në zbatim të vërtetë në praktikën e përditshme të sistemit shëndetësor kosovar.
Është shprehur zoti Syla për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Antarësimi i Kosovës me të drejtat e plota në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është vlerësuar si arritura kryesore në përpjekjet për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës në vitin 2014. Sipas përfaqësuesve të organizatave sportive dhe institucioneve qeveritare, suksesit të mëdha llogariten edhe ato të xhudistëve të Kosovës, si dhe drejta e Kosovës për të luajtur takime miqësore ndërkombëtare në futboll. Një kronik të zgjeruar në këtë temë e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës ka qenë agjende të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare dhe mekanizmave jo qeveritar përgjegjës për sportin që nga pas lufta e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008. Por viti 2014 konsiderohet të jetë më i suksesshëm në këtë drejtim, vlerësojnë përfaqësuesit e mekanizmave dhe institucioneve sportive në vend. Sipas tyre, kulmi i të gjitha sukseseve për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës vitit 2014 është pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në 9 të këtij viti. Në muajin gusht ishin dhënë sinjalet e parë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar se procesi i pranimit të Kosovës në këtë mekanizëm ndërkombëtar të sportit kishte nisur. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se me 1 shtator kishte qenë në Lozanë të Zvicrës ku zyrtarët e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ja kishin bërë me dije se Kosova duhet të filloj përgatitjet për pranimin e saj në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit.
Kështu që pastaj pasuan në 22 tetori, kur bordi ekzekutiv në njohi për Kosil dhe në 9 vjetor erdhi edhe njohja unanime nga të gjithë antarët e sesionit e 127 të jashtëzakonshëm të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, dhe normalisht këtë e trajtuam si të arriturin më të madhe në fushën e sportit, por dorën e zemër të arritura të tjera ne kemi pas të jerë zakonshme me sportistët tonë.
Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, fillimisht me të drejta të përkohshme, në muajin tetor ish ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi e pati vlerësuar si arritje më të rëndësishme.
Ndoshta njohja më e rëndësishme pas kësaj mund të jetë vetëm njohja nga organizata Kombeve Bashkuara, sepse në një form OKB-ja e sportit është pikërisht Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Por përveç angazhimit të Komitetit Olimpik të Kosovës, federatave të sporteve olimpike dhe institucioneve qeveritare të vendit përgjegjëse për sportin, sipas zyrtarëve të këtyre mekanizmave, ajo që i kishte paraprirë pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ishin sukseset në arenën ndërkombëtare të Majlinda Kelmendit, e cila në sportin judo ka arritur të fitojë 2 medalje të arta në Rusi dhe në Abu Dhabi, duke u bërë kampione dyfisht botërore në judo. Malësor Gjon Balaj, këshilltari ish ministrit Krasniqi, vlerëson se sukseset e Kelmendit kanë qenë kulmi i sukseseve të sportistëve të Kosovës.
Kur përmendim ndërkombëtarizimin, sukseset, padyshim që kulmi e gjithë sukseseve janë rezultatet e Majlinda Kelmendit. Ajo është një vajzë që na ka ndihmuar shumë dhe neve, dhe është një vajzë e cila ka zbardhur dritën gjithë shqiptarëve kudo që janë. Është një vajzë e cila me të arritjet e saj ka dëshmuar që Kosova ka sportistë të dalluar.
Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Hasani vlerëson se sukseset e sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare, e veçanërisht sukseset e Majlinda Kelmendit, kanë qenë aduti në dorën e Kosovës për të bërë presion për pranim në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar.
Sukseset e sportistëve në veçanti të gjudezve në këtë rast edhe të Majlindit, ka qenë ai presioni i jashtëzakonshëm që e ka tund lëvizjen olimpike botërore për të marrë këtë hapin vendimtar.
Ndryshe, Majlinda Kelmendi tashmë ka arritur të siguroj pikët e nevojshme për normë olimpike dhe ajo pret që të jetë pjesë e lojrave olimpike në Rio de Janeiro në vitin 2016. Pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik, ajo i ka thënë Radiotelevizionit 21, një medium kombëtar, se ky është një lajm që gëzon të gjithë sportistët e Kosovës.
Tani më nuk do të diskutohet pjesëmarrja e Kosovës në ndonjë garë, sepse të jemi me drejta të plota, me drejta barabarta si gjithë sportistë tjerë në botë. Më gëzon shumë fakti që në çdo eveniment sportiv do të kemi të drejtë ta kemi flamurin tonë dhe himnin e shtetit Kosovës aty, e sidomos në lojrat olimpike.
Në anën tjetër, ajo që ka gëzuar jashtëzakonisht të gjithë dashamirët e sportit të futbollit në Kosovë është e drejta që Federata Ndërkombëtare Botërore e Futbollit FIFA i ka dhënë përfaqësuesit të Kosovës për ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky fakt gjithashtu është shënuar si një sukses i madh në sportin e Kosovës, pavarësisht që ajo ende nuk është bërë pjesë e organizatave ndërkombëtare të futbollit, siç janë Federata Evropiane e Futbollit UEFA dhe Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA. Kryetari Federatës futbollit të Kosovës Fadil Vokri vlerëson se ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore me leje të FIFA-s me 5 mars në Mitrovicë ndërmjet përfaqësueseve të Kosovës dhe Haitit është hap i madh në kuadër të prioritetit për ndërkombëtarizim të sportit të Kosovës.
Ndër që duhet të fillojmë pikëspori me ndeshjet që kemi filluar për muajin mars, pikërisht me 5 mars loja por historike kundër Haitit me leje të FIFA-s, pavarësisht disa modalitete, dhe pastaj për një kohë të shkurtë kemi organizuar 3-4 ndeshje ndërkombëtare, edhe pse ende të papranuar, mendoj që kjo është një sukses që nuk mund të kanë arritur shumë federata, cilat nuk janë të antarësuara në instanca ndërkombëtare.
Ndryshe, gjatë këtij viti Kosova ka shënuar edhe suksese tjera në ndërkombëtarizimin e sportit dhe në mesin e tyre janë edhe antarësimi i federatave të gjimnastikës, boksit, skimit dhe disa të tjerave në federatat ndërkombëtare gjegjese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një anketë me pyetjen ku duhet t'i gjykojë rastet gjykata e posaçme për krime lufte. Shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur brenda Kosovës, ndërsa një pjesë e tyre jashtë Kosovës. Ne juftojmë të votoni edhe ju. Në vazhdim të pjesës sistematike do të flasim për investimet në zonat e lira ekonomike në Maqedoni. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Maqedoni ka vlerësime të ndryshme mbi investimet e huaja. Derisa qeveria vazhdon të flasë për efekte pozitive dhe paralajmëron kompani të reja që do të investojnë në vend, ekspertët nga ana tjetër thonë se më shumë ka propagandë se sa efekte pozitive. Maqedonia, sipas tyre, është thuajse e fundit në rajon sa u përket investimeve të huaja, ndërsa tërheqin vërejtjen edhe për favorizimet pa kritere që u jepën kompanive të huaja. Nga Shkupi, raporton korespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Edhe vitin 2015 e drejtuesit e qeverisë ka nisur me paralajmërime për investime të mëdha, ndërkohë që një fushatë e tillë kishte edhe gjatë vitit të kaluar, por që në përfundim të tij vendin në radhë të thuajse në fund të shteteve të rajonit sa i përket investimeve direkte nga jashtë, bazuar në statistikat e publikuara. Pas paralajmërimeve për tre investime të reja në Shkup, Strug dhe Prilep, Agjencia për Investime të Huaja ka paralajmëruar madje 25 kompani të huaja që këtë vit do të nisin investimet në vend. Kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se efektet nga investimet e jashtme tani më janë të dukshme, kurse me të reja që pritet të vinë do të hapen mira vende të reja të punës.
Ti e veke vlijat, edna tretina ot se fkupni ot izvoz vë Makedonia e ot svobodnit e ekonomski zoni.
Investimet vetëm po ndikojnë në zhvillimin e ekonomisë, 1/3 e eksportit të përditshëm nga Maqedonia po realizohet përmes zonave të lira ekonomike. Ne kur erdhëm në pushtet kishte 38% papunësi, ndërsa tani kjo shifër ka zbritur në 27.9%. Pra kemi përfitime të shumta si direkte ashtu edhe indirekte nga këto investime të huaja, ka deklaruar Gruevski. Nga Agjencia për Investime të Huaja thonë se viti 2014 ka qenë ndër më të suksesshmet pasi 13 kompani të huaja kanë publikuar vendimin për investime në Maqedoni, kurse gjatë vitit 2015 pritet që kompani të cilat kanë shtrirë aktivitetin e tyre në zonat ekonomike të rrisin eksportin e përgjithshëm prej 10 deri 15%. Por deklarimet e tilla bien në kundërshtim me statistikat. Maqedonia, sipas raportit të fundit të Kombeve të Bashkuara, është thuajse e fundit sa i përket investimeve të huaja. Në Maqedoni kanë hyrë vetëm se 334 milion dollar, për dallim nga Mali, Zi, Serbia apo Shqipëria, ku investimet e kanë qenë thuajse dy herë më të larta.
Kemi shumë politikë boshe dhe shumë tërmbetime, shumë reklama, dhe shtetë po i paguem dhe nuk në reflektojnë. Fund fundit janë statistikat që flasin në raport me vendet si që Shqipëria, e cila nuk është të kanë dhe një mundësi më të madhe se Maqedonia, por ka një siguri më të madhe, jep rezultate tjera.
Thot Menderes Kuçi, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, duke e ngritur si problem favorizimin vetëm se të kompanive të jashtme, por edhe bllokimin e procesit integrues, që sipas tij është problem kryesor që shkakton ngjecje në investimet e huaja e rrjedhimisht edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas ekspertëve, në përgjithësi në botë investimet e huaja cilën në rreth 10% të brutoprodhimit të brendshëm. Në rast se bazohemi në këtë parametër, atëherë investimet në Maqedoni nuk duhet të ishin më të ulta se 400 milion euro. Thonë ekspertët, duke reaguar edhe ndaj lehtësirave pa kriter që i jepen investitorëve të huaj dhe pagesave që sharaki për fuqin punëtore.
Makedonija je jednostavno sfera trudova. Ja zvopšte ne razbiram kako može da je dobro za Makedoniju da im se dada cite tije resursi.
Maqedonia thjeshtë po shitet, unë nuk e kuptoj se si mund të jetë mirë për vendin nëse jepen gjitha të resursa dhe garanci investitoreve të huaj dhe atyre të mundësot me liq që të paguajnë punëtorotën nga 9 dhe 10.000 denar, apo rreth 150 euro. Kjo nuk mund të quhet sukses i qeverisë. Sot kush mund të mbjetoj me 9.000 denar? Çdo ditë lavdrohen se kemi rezultate e kështu me radhë, por rezultati kryesor është varfërimi i Maqedonisë. Ne ndodhemi në shkallën më të ulët të varfërisë, jo vetëm në raport me Evropën, por edhe me shumë shtete tjera në botë, thotë Petar Goshevish, guvernatori Bankës së Popullore të Maqedonisë. Sipas ekspertëve, qeveria më shumë ka harxhuar para për reklama sesa ka marrë përfitimin nga ato pak kompani që kanë vendosur të investojnë në Maqedoni. Vlerësohet se gjatë 7-8 viteve të fundit janë harxhuar madje qindra miliona euro për fushata të ndryshme reklamuese dhe udhëtime në vende të ndryshme të botës për tërheqjen e investimeve të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka lëshuar një paralajmërim global të udhëtimit për qytetarët e saj pas sulmeve të fundit terroriste në Francë, Australi dhe Kanada. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë përmes një deklarate se këto sulme, pa marrë parasysh nëse lidhen me subjekte terroriste apo autor individual, i kujtojnë Amerikanët për nevojën që të jenë vigilent. Deklarata u bën thirrje njerëzve që të jenë të kujdesshëm edhe në Shtetet e Bashkuara edhe jashtë. Ajo vë në dukje masakrën në revistën satirike në Paris, pengmarjen vdekjeprurëse në Sydney dhe të shtënat në Parlamentin e Kanadas. Presidenti Iranit Hasan Rouhani ka dënuar sulmet vdekjeprurëse në Paris dhe ka thënë se Islami është fe paqësore. Ne dënojmë të gjitha format e terrorizmit, qofshin në Liban ose Palestina, apo në Paris ose Shtetet e Bashkuara, ka thënë Rouhani, përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij. Ai po ashtu ka thënë se sulmet terroriste të radikalëve vetëm se ndezin të tjerët dhe promovojnë islamofobinë. Rouhani ka bërë këto komente pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë ndodhur më 7 dhe 8 janar dhe kanë lënë të vrarë 20 persona. FBI dhe prokurorët e Departamentit të Drejtësisë kanë rekomanduar që të ngrihen padi kundër shefit të CIA-s David Petraeus, i cili dyshohet se i ka dhënë informacione të klasifikuara një gruaje me të cilën ka pasur afer. E përditshmja New York Times citon zyrtarë në kushte anonimiteti të kenë thënë se Departamenti i Drejtësisë ka hetuar nëse Petraeus i ka dhënë Paula Broadwellit qasje në emailin e tij të CIA-s dhe informacione të tjera të klasifikuara. Broadwell ka pasur afer me Petreusin derisa ka qenë duke shkruar biografinë e tij. Petreus ka dhënë ndërheqje si drejtori i CIA-s më 2012, pasi afera e tij është bërë publike. Një fraksion i talibanëve pakistanez ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në një xhami shiite në qytetin e Rawalpindi, i cili ka vrarë 7 persona. Sulmi ka ndodhur mbrëmjen e së premtes pasi një numër i madh i njerëzve janë mbledhur në xhami për një ngjarje fetare. Një zëdhënës i fraksionit Jamat al-Ura ka thënë se grupi i tij ka kryer sulmin dhe është zotuar për sulme të tjera kundër armiqve të Islamit. Pakistani ka forcuar ofensivën kundër talibanëve, prej se ata kanë sulmuar një shkollë me 16 dhjetor, duke vrarë 158 njerëz, shumica nga ata fëmijë. Marina e Indonezisë ka nxjerrë nga deti bishtin e aeroplanit të kompanisë Air Asia, i cili është rrëzuar në detin Java dy javë më parë, duke vrarë të 162 njerëzit në bord. Hetuesit indonezian janë duke kërkuar kutinë e zezë, e cila është rëndësishme për të shpjeguar se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Nuk është ende e qartë nëse regjistruesi të dhënave të fluturimit ndodhet brenda bishtit apo është shkëputur nga aeroplani. Bishti është nxjerrë nga një thellësi prej 30 metrash. Kërkimet për trupat e viktimave dhe pjesë të tjera të aeroplanit kanë qenë të ngadalshme për shkak se janë penguar nga shirat sezonal. Ish kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ka thënë se është duke shqyrtuar sërish kandidaturën për shtëpinë e bardhë më 2016. Romney, i cili ka humbur kundrejt presidentit Barack Obama më 2012, ka thënë në një takim të donatorëve financiar se është duke menduar të kandidoj, por nuk ka dhënë afat kohore se kur do të marrë vendimin. Janë mbi 10 kandidat të mundshëm republikan për president, por deri më tash asnjëri nuk e ka shpallur zyrtarisht kandidaturën. Kompania amerikane hapësirës SpaceX ka thënë se eksperimenti për të sjellë pjesë të raketës Falcon nga hapësira në një platformë në oqean ka dështuar. Raketa është nisur nga Florida me një anije me furnizime për 6 astronautët në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Pasi raketa ka kryer fazën e parë të misionit, ajo ka bërë përpjekje të bëjë një kthim të kontrolluar, por ka dështuar. Lajmin e ka konfirmuar shefi ekzekutiv i kompanisë SpaceX Elon Musk përmes një postimi në Twitter. Zakonisht raketa që e hedh anijen kozmike në orbit bie në oqean si mbeturinë, por SpaceX ka shpresuar të tregoj se raketa mund të përdoret përsëri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.